heldur þú treystir til að segja snöggvast þessu sögu þar jaðrakanni já. Gaman að hafa það með
Það var einu sinni að vorlagi kerling á ferð og kom að læk sem hún treysti sér ekki til að komast yfir Þá kom jaðrakinn þar og sagði Vattu Kerling fór að ráðum jaðrakans og óði yfir lækin Þá sagði jaðrakan Dvot Já, víst ég vot, svaraði kerlingin Vittu, sagði jaðrakan og kerlingin vatt úr sokkunum og hélt áfram leiðar sinnar
Þetta hefur Ragnhildur móðurinn sagt þér
Já, það, ég held að þetta sé frá móður minni Ragnhildi Hún hefði sagt mér þetta þessa sögu hafði ég heyrt og kunni lengur heldur en ég man sjálfur aftur
Já Ég segi mér þetta Jón Kaldanesi Heyrðu Jón Kaldanesi segja þessa sögu í
Ég heyrði þessa sögu svo löngu síðar í barnatíma og mér minnir að það veri Jón Sigurðsson frá Kaldanesi sem sagði þessa sögu þar og gerði það mjög vel og mér var það, það mjög minnistætt
Já, hann er líkt eftir jaðrakannu líka
Hann er líka jaðrakann mjög vel já. Og miklu betur heldur en ég
Hann gerði það